Herra forseti, ég þakka hæstvirtum ráðherra yfirferðina. Ég er með nokkra spurningar til hans. Á blaðsíðu 46 kemur fram að veita eigi 784 milljónum í kirkjugarða samkomulag. Þetta eru nokkuð óvæntar en ánægjulegar fréttir að ríkisstjórnin hafi tekið sinnaskiptum í málefni kirkjugarðanna. Getur ráðherra aðeins farið nánar út í þetta mál. Nú, auk þess að blaðsíðu 46 fjallað 48 milljarða hækkun gjalda vegna Ipsas staðalsins. Og þetta stór leiðrétting og gera hefði áttur á fyrir þessu í fjárlögum 2018. Það sé nú nokkuð ljóst það sem það lá fyrir við gerð fjárlaga fyrir 2018 að beita skildi Ipsas staðlinum á árinu. Og þá spyr maður hvers vegna var það ekki gert. Nú á blaðsíðu 59 kemur fram að endurmat vaxtabóta skilar 1 milljarði í ríkissjóð. Þetta eru vaxtabætur sem gengu ekki út og þá spyr maður sig hvers vegna voru ekki útlána reglur þá bara rýmka tímabundi til þess að nýta þennan 1 milljarð til að styðja við bakið á fólki sem þarf nauðsynlega eignast þak yfir höfuðið. Nú sýnir þetta ekki að hæstvirtur ráðherra kerfið meingallað með sína skerðingar og tekur ekkert tillit til hækkunar á verðmæti eignar. Og það sama á við endurmat á elli og örorkugreiðslum sem nemur 2 milljörðum. Það hefur ekki tekist að koma þessum peningum út og hvers vegna voru þeir ekki notaðir, ekki eðlilegt að slaka á reglunum til þess að koma þess út og draga úr skerðingum fyrir árið. Nú á blaðsíðu 59 kemur fram að aukning til Landspítala sem búið 2,5 milljarð vegna mönnunarvanda og aðgera til að bregðast við honum. Þetta verulega há upphæð og það fróðlegt að vita það hvort að hæstvirtur ráðherra hafi rætt þetta við heilbrigðisráðherra og hvað ætlar ráðherra er ríkisstjórnin að gera til þess að leysa þennan vanda og þetta hefði sjálfsagt að koma inn í vinnu nefndarinnar. Nú, ég sé að tíminn er liðin, ég fæ að koma hér með fleiri spurningar eftir.
Það svarar ansvarið hæstvirtur fjármála.